Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vladimír Zeman. Pane Zemane, dobrý den.
Dobrý den.
Vladimír Zeman je generální ředitel společnosti Amylon, má za sebou více než 40-letou profesní kariéru, která je úzce spjatá s touhle významnou českou značkou. Jeho cesta začala už v roce 1982, kdy navzdory otcově přání stát se bankovním úředníkem nastoupil do státního podniku Škrobárny na pozici normovače. No a tahle společnost, přejmenovaná na Amylon po roce 1949, se stala klíčovým hráčem v oblasti výroby škrobu na českém trhu. Takže, pane Zemane, já bych možná začal u toho, jestli byste nám celkově mohl přiblížit historii firmy v tomto případě, protože ona je poměrně bohatá, pokud se bavíme o Amylonu.
Ano, tak samozřejmě historie firmy je bohatá. Provázely tři takové základní milníky, které by vlastně byly důležité v historii. První milník byl v roce 1912, kdy pan František Malinský sjednotil 6 škrobárenských provozů do akciové společnosti, což se ukázalo velice důležité, jelikož následně rozdělil akcie mezi zemědělce, to znamená dodavatele brambor. Tím vlastně v historii to bylo velmi důležité, protože následně po roce 1912 proběhlo několik hospodářských krizí a tím, že vlastníci byli zemědělci, pěstitelé brambor, tak dokázali regulovat cenu tak, že pan František Malinský a jeho firma Amylon krásně přežili veškeré krize, které tady byly. Následně potom druhý milník byl v roce 1948, kdy vlastně došlo k znárodnění v České republice škrobárenského průmyslu a veškerý škrobárenský průmysl byl znárodněn do firmy Škrobárny oborový podnik. Tím se vlastně přejmenovala firma Amylon na firmu Škrobárny, státní neoborový podnik, což pokračovalo až do roku 1994, kdy byl zpracován privatizační projekt a škrobárny, státní podnik, se rozdělili v několik subjektů a jedním z nich byla nově firma Amylon, která teda vznikla po tom roce 1994.
Já možná, než přejdeme k vám osobně, tak protože vy samozřejmě máte s touhle firmou poměrně dost bohaté zkušenosti, tak mě zajímá váš názor. Tím, že ta firma dokázala přestát několik, řekl bych, historických období, tak čím si myslíte, že to je? Čím si to vysvětlujete, že se vlastně něco takového povedlo?
Tak já si myslím, že základem bylo, že vždycky ve firmě pracoval dobrý tým pracovníků a že ty pracovníci měli zájem, aby ta firma byla a prosperovala. To si myslím, že bylo úplný základ toho, že vlastně ta firma byla úspěšná. Druhá věc, že působila na Českomoravské Vysočině, kde vlastně se pěstovaly brambory, nemuseli se dovážet, to znamená i ta nákladovost byla rozumná a to výrazně pomohlo i ty ekonomice, že i ty škrobárny jako takový i po tu dobu komunistickou byly velice úspěšná firma.
Takže ještě předtím, než se pojem firemní kultura stal pojmem, tak tady už byl svým způsobem dávno nastaven, řekněme.
Přesně tak. A můžu říct, že taky jediný generální ředitelství, který byl v rámci potravinářství, všechny generální ředitelství byly v Praze a pouze škrobárny měly generální ředitelství v Havlíčkově Brodě.
Vaše osobní cesta tady vlastně firmou, trochu jsem to naznačil už v tom úvodním medailonku, ale vy byste měl říct, jak jste se vlastně dostal nebo propracoval až do toho nejvyššího vedení, tak co k tomu všechno vedlo?
Tak já jsem vlastně po střední ekonomické škole nastoupil do škrobáren státního podniku na generální ředitelství na pozici normovače. Následně jsem odešel na vojnu, vrátil jsem se a působil jsem na ředitelství v mzdovém oddělení a plus částečně jsem prováděl práci normovače. Jelikož ale práce na ředitelství mě nebavila, já jsem vždycky chtěl být součástí výrobního závodu, tak jsem v roce 1990 přešel na největší výrobní závod do Havlíčkova Brodu, kde jsem nastoupil na pozici normovače. V té době vlastně bylo už po revoluci, řada lidí začínala podnikat a můj kolega, který vlastně byl ekonomický náměstek, tak se rozhodl, že bude podnikat, odešel a já jsem po roce vlastně musel začít ve funkci ekonomického náměstka závodu Havlíčkův Brod. Tady jsem vlastně měl možnost realizace svý, protože jsem byl součástí toho výrobního podniku, mohl jsem ovlivňovat procesy a to bylo pro mě velice důležité.
Ty procesy jako takové, samozřejmě jejich ovlivňování znamená i práce s lidmi. Opět, jak byste k tomu třeba přistupoval? Naznačoval jste, že ta firma měla, použiju teda pojem firemní kulturu, nějakým způsobem navýší. Co to pro vás manažersky třeba znamenalo? Vy jste se pravděpodobně musel učit, ne, ty věci, tak říkajíc trochu za pochodu, jestli to chápu správně.
Samozřejmě, to přesně tak to bylo. Já jsem byl spíše na ty čísla a podobně. Na tom ředitelství jsem neměl možnost pracovat tolik s těmi lidmi, což se mi vlastně potom stalo až na závodě Havlíčkův Brod. Rád jsem chodil mezi ty výrobní dělníky, chtěl jsem vědět, jak jednotlivé procesy fungují. Prostě přistupoval jsem k tomu lidsky, kamarádsky, takže vlastně jsem si s většinou těch kolegů tykal, ať už to byly z ty dělnický, anebo i z toho vedení. A to si myslím, že bylo velice důležité, že prostě vždycky jsem sázel na to, že není to práce jednoho člověka, manažera, ale že to práce celého týmu. A to se mi opravdu osvědčilo.
Ono dneska je poměrně moderní hned několik věcí, co se týče třeba kariéry pracovní, teď myslím. A to je vlastně přecházet z jednoho místa na druhé, často měnit třeba pozice, na nejenom pozice, ale i ty firmy jako takové. Když někomu řeknete, že jste v jedné firmě nebo v jednom podniku, řekněme, vydržel takhle dlouho, tak čím si to vysvětlujete? Proč jste nešel jinam třeba?
Tak já jsem vždycky byl patriot, jako jo, a Havlíčkova Brodu, a ty škrobárny vlastně byla největší firma v Havlíčkově Brodě, a já jsem vždycky chtěl, aby ten Amilon a vlastně ty škrobárny, aby tam zůstaly. Proto jsem nikdy neměl zájem, abych šel do jiného oboru, a na druhé straně chtěl jsem se realizovat a viděl jsem příležitost a vždycky jsem se té příležitosti uchopil, abych vlastně něco v té firmě dokázal a někam ji dovedl dál.
Co to znamená, chopil jsem se příležitosti?
To znamená, že vlastně, když se vlastně začala privatizovat škrobárny, tenkrát už státní podnik, tak jsem vlastně s kolegou, který byl ředitelem závodu, si řekl, že bychom mohli zpracovat privatizační projekt na naši firmu, na Amilon, co jsme vlastně provedli. Viděl jsem to jako příležitost a náš privatizační projekt byl úspěšně schválen a tím vlastně vznikla ta firma Amilon.
Což vlastně zase opět by se dalo říct, že to je nějaká proaktivita, kterou člověk musí ukázat, pokud chce vůbec nějak třeba kariérně postoupit, řekněme.
Jo, přesně tak, jako jo, je to samozřejmě, bylo to velice náročné časově a vůbec, že jo, protože člověk neviděl, aby si zajistil finance, čas, aby ten tým pracovníků pokračoval, aby lidi neodešli na jiné pozice, ale podařilo se to a ten tým se stabilizoval a firma vznikla a je tady dnes.
Ona je to v podstatě rodinná firma, se dá říci. Co se týče třeba těch aktuálních výzev, když se posuneme do současnosti, tak kde vy je třeba pro podnik vašeho střihu vidíte?
Tak rodinná firma, my jsme samozřejmě, začal jsem tam sám, ale když vlastně moje rodina, to znamená dvě děti a manželka viděla, jaký tomu věnuju úsilí, tak postupem času odešli z jejich pozic pracovních a přešli do firmy Amilon, což je velice důležité. Ale znovu opakuji, ta práce není jenom, nezáleží na těch jednotlivcích, ale záleží na tom týmu. A musím říct, že manželka i děti zapadly do toho kolektivu, dokázali kolem sebe si dovést řadu velmi dobrých pracovníků a musím říct, že ve firmě Amilon je opravdu kvalitní tým, jak v managementu, tak samozřejmě i na těch výrobních pozicích.
Jak to ale udělat, aby ten tým zaprvé skutečně fungoval, aby na něm byli kvalitní lidi a ještě ke všemu vlastně to, jak popisujete s tou rodinou, aby i ta rodina vlastně fungovala, protože to se ne vždycky taky podaří úplně u těch rodinných firm tohle.
Ne, tak určitě i ty rodinní příslušníci má každý jiný zájmy a každý
ano, to
jiný
si nevybere náhled. Vlastně, že
to si nevybere, že jo, tak to tak je, ale máme to rozděleno, že vlastně syn se věnuje ekonomice, IT, dcera se věnuje marketingu a manželka se věnuje účetnictví, to znamená dělá účetnictví pro firmu Amilon. Ale samozřejmě není to, aby byli kolektiv lidí stabilizovaný, tak se musí pro ty lidi vlastně s těma lidma pracovat. Pořádáme různé akce vlastně i pro ty dělnické, pro ty dělnické pozice. Jednou za rok děláme společnou akci vlastně, kdy tancujeme, rožníme, že jo, a děláme prostě takovou zábavnou formu, hrajeme hry a takový to velmi lidi baví. A v tom managementu jezdíme na různý meetingy, nedávno jsme byli na Bokovanském mlýnu, kde vlastně se bavíme, soutěžíme a prostě ten kolektiv se smelí. Je to velice důležité, protože potom vidím, že ten tým pracuje spolehlivě a mají všichni takzvaně tak na branku.
Což je z hlediska toho interního, řekněme, nebo z nějaké jako práce s lidmi, kteří v té firmě jsou. Potom, co se týče třeba nějakého vývoje nebo toho, aby ta firma zůstala konkurenceschopná. Kdybyste měl třeba popsat, jaká je teď situace, nálada na vašem trhu, tak jak by to bylo?
Tak v současné době ta firma je úspěšná, jo? To znamená, situace je dobrá. Nicméně, když se podíváme z pohledu toho okolí, tak ty evropské trhy nebo světové trhy jsou rozkolísané, že jo, my pracujeme se základní surovinou pšenicí, že jo, pšenice cena klesá, potom stoupá, nikdo vlastně nedokáže predikovat, jaký bude další vývoj, což je potom velice složité. Pokud burzy se pohybují nahoru, tak naši zákazníci říkají, na burzy nekoukejte, berte realitu, ceny musíme držet na takovéto nízké úrovni. Pokud burzy klesají, všichni nám říkají, dívejte se na burzy, ceny klesají, musíte zlevňovat svoje výrobky. Je to velice těžké potom mezi tím korigovat ty naše aktivity.
Z hlediska ale třeba vývoje těch nových produktů a tak cítíte se třeba pod nějakým tlakem, že musíte neustále inovovat, neustále měnit třeba ty postupy, revidovat je a tak dále, aby ta firma zůstala třeba konkurenceschopná?
Tak určitě musíme. My máme dvě základní výroby v Havlíčkově Brodě, to ta průmyslová výroba, kde vlastně vyrábíme komoditu, což je pšeniční škrob a škrobové sirupy, ty se používají jako plnidla do bonbonu a podobně. Takže tam je to trošičku jednodušší, tam záleží na ceně a hlavně na servisu, jaký teda těm našim zákazníkům děláme.
To je v podstatě B2B business.
Přesně tak, B2B business. Vedle toho máme ale výrobu balených výrobků, zejména pudinků, který jsou nositelem značky Amylon. A tam už je to složitější, protože nemůžeme dělat pořád stejný výrobek, ale musíme hledat různé možnosti jeho inovace anebo vymýšlet nové výrobky, které na trhu nejsou. A to není zas tak jednoduché, je to velmi složitý proces.
No tak pojďte mě do něj trošku uvést, do tohohle procesu, protože tam se asi zase opět musí projevovat nějaké trendy, to už můžou být třeba nějaké, dejme tomu, či to je udržitelnost, nebo nějaké biovýrobky a tak dále. Co vy třeba považujete teď v těchto těch trendech, řekněme, pro ten retail teda do těch obchodů za nejdůležitější?
Tak v současné době je velice důležité pro nás výroba biovýrobků, protože ty biovýrobky mají nejenom v České republice, ale samozřejmě v celém světě i Evropě vzrůstající tendenci, i přesto, že jsou dražší, ale zase jsou kvalitativně na jiné úrovni, jsou vlastně je to produktem ekologického zemědělství, bez různých přídavných látek, že jo, hnojí se klasickými přírodními hnojivami, bez pesticidů a podobně. A řada lidí dneska si uvědomuje, že to zdraví je to nejcennější, co máme, takže i vlastně v rámci toho stravování se této skupině biovýrobků věnují, nakupují je, hledají informace o nich a podobně. Když to u konvenčních výrobků, tam člověk koupí výrobek, ani se nedívá, co to je. Řadě lidí jde hlavně, aby byl cenově na nízké úrovni a potom ho kupují. Takže to je dnešní doba, vlastně kdy se zabýváme těma biovýrobkama, snažíme se rozšiřovat sortiment a podobně.
No a když jsme u té ceny, tak vnímáte tam zase třeba nějaký rostoucí tlak z hlediska těch potenciálních zákazníků, že by prostě chtěli samozřejmě, aby to bylo co možná nejlevnější, ale zase z druhé strany se vám třeba zvedají náklady?
Tak samozřejmě ty tlaky vnímáme, ne každý je ochotný akceptovat vyšší cenu u biovýrobků, protože si neuvědomuje, že ten biovýrobek vlastně není úplně stejný jako konvence, protože vlastně, když se méně hnojí, že jo, hnojí se přírodními hnojivy bez různých chemických přípravků, tak samozřejmě na tom poli toho vyroste méně. A jestli je toho vyroste méně, to znamená, i ta cena potom musí být jiná. Ale vedle toho je vlastně řada lidí právě, kteří toto si uvědomují, říkají, tohle přispívá mému zdraví a ty výrobky kupují. Zajímavá skupina je vlastně maminky s dětmi, který pro sebe a partnery vlastně užívají klasické konvenční výrobky, ale dětem jeho po dobu vývoje kupují právě ty výrobky a to je příležitost pro nás, abychom v této skupině vlastně ty naše výrobky prodávali.
No já tady mám vlastně v poznámkách, že ten puding jako takový jste uvedli na trh v roce 1948, jestli se nepletu. Tak
ano,
je to tak.
Škrobárny jako takový v roce 1948 vlastně sjednotili nebo sjednotili veškerou výrobu pudinků, která v České republice byla a začaly se pudinky vyrábět pod značkou Amyl, což je vlastně latinský škrob.
No ono, pardon, jenom vlastně to je více jak 70 let, co vyrábíte jeden produkt. Tak tady se samozřejmě nabízí otázka, jestli vás to baví stále, jestli jste si neříkali, že by bylo dobré třeba se věnovat i něčemu dalšímu, než třeba dejme tomu jenom tomu škrobu a tak dále. Je to prostě dlouhá doba, o tom jde.
Je to určitě dlouhá doba, sami jsme tomu nevěřili, protože prakticky po tom roce 2000 se začaly objevovat pudinky v různých kelímcích, hotové výroby podobně a predikce na trhu byly, že klasická výroba pudinku skončí, že všichni budou kupovat hotový výrobek a ne, aby to musel doma vařit a připravovat. Nicméně to se nestalo, ty zákazníci jsou pořád věrní tomu pudinku, protože tam je důležitá rychlá příprava, je to kvalitní výrobek a je velmi levný. To znamená, že ty rodiny ho preferují a hlavně je velice chutný.
Hmm. Potom třeba co se týče, dejme tomu i expanze na další trhy, na cizí trhy, jak moc velké je třeba tohle pro vás téma?
Tak samozřejmě expanze na cizí trhy je důležitá. My nejvíce expandujeme právě s balenými výrobky a i s biovýrobky na polském trhu, kde vlastně jsme se tam velice dobře uvedli. Máme jednoho velkého distributora a prakticky po celém Polsku koupíte naše biovýrobky. Vedle toho vyvážíme i do okolních zemí, jako Slovensko, něco málo do Německa a podobně, ale reálně a prioritně se věnujeme právě tomu českému trhu. Hmm. U průmyslových výrobcích tam je situace úplně opačná, protože prakticky Amylon 80% produkce vyváží do Evropské unie i mimo ní, a 20% prodáváme na českém trhu.
Hmm. Ono, když tu ještě znova se vrátím k tomu, že ten puding jako takový jste vlastně uváděli na trh před těmi více jak 70 lety, tak jak se třeba definovat tu kvalitu? Za prvé, aby vůbec byla a za druhé, aby se takhle dlouho jí povedlo třeba udržet. Máte k tomuhle nějaké doporučené postupy?
Tak samozřejmě největší vliv na puding má kvalitní škrob. To znamená, zpočátku se pudinky vyráběly z kukuřičného škrobu, následně potom se vyráběly z pšeničného škrobu. Tam rozdíl je v tom, že jaká je konzistence toho pudinku. Potom je důležité, aby se vyšlo vstříc těm požadavkům zákazníků, to znamená chuti. Jiné pudinky musíme dělat pro polský trh, jiné pudinky děláme pro německý trh, protože každý ten národ má jiné chutě a podle toho musíme přizpůsobovat ty naše výrobky.
Hmm. Jak to zjistíte, že Polákům chutná něco jiného než třeba Němcům nebo tady u nás Čechům?
Musíme to testovat, jezdíme tam, že jo, ptáme se lidí, zkoušíme ty výrobky u těch zákazníků, které máme, abychom věděli, jaké ty chutě jsou. Ze začátku jsme udělali chybu, že jsme si mysleli, že náš výrobek prodáme všude. Neměnili jsme ty chuti a byli jsme i neúspěšní. To jsme postupně přizpůsobili a v tomto segmentu se nám to podařilo.
Ono celkově, pokud se bavíme o těch biovýrobcích, řekněme, tak to je samozřejmě obrovský trend. Jak byste, možná jsme se už o tom bavili, ale jak vy byste třeba definoval to, že jak jste se stali vlastně lídrem na trhu v těch biovýrobcích, to mě zajímá. Mm-hmm. Je to tou surovinou jako takovou, nebo je to něčím jiným, že se člověk vydobíde takovouhle pozici vlastně ještě v té, řekněme, biokategorii v uvozovkách?
Tak cesta k výrobě vůbec těch biovýrobků byla u nás velmi složitá, protože při těch našich zahraničních cestách jsem viděl po tom roce 2000, že v Evropě se začíná rozvíjet ten segment biovýrobků. Mm. U nás to prakticky ještě nebylo a nikdo tomu nevěřil. Říkal jsem si, že je třeba, abychom diverzifikovali strategii firmy, nedělali jenom konvenci a viděl jsem to jako příležitost, že bychom mohli další skupinu výrobku na trh uvést. Začali jsme s tím, bohužel moji kolegové tomu nevěřili, protože říkali, no to je otázka výroby pár kil, když to tady vyrábíme v konvenční výrobě v tunách. A proto jsem je musel přesvědčit a prakticky to dát příkazem, že budeme právě ty biovýrobky dělat. Zpočátku se nám nedařilo, protože když jsme objížděli ty jednotlivé prodejny zdravé výživy, tak jsme nedokázali přesvědčit ty majitelé, majitelky, aby ty naše výrobky kupovali.
Tak když jste hledal distributory, myslíte?
Když jsme hledali distributory, hledali jsme ty kanály. Mm-hmm. Potom moje dcera přišla s nápadem, že má kamarádku, která vlastně se biu věnuje, že ho používá, a tak jsme se dohodli na spolupráci. Stala se takzvanou bioženou, to znamená biovýrobky kupuje, věří jim a to dokázala i přenést na ty majitelky těch prodejen zdravé výživy a začalo se nám v této skupině dařit. Hmm. Následně se jí podařilo zehnat dva hlavní velké distributory v České republice, které vlastně pokrývají celý trh v České republice. Tam jsme se úspěšně etablovali a prostřednictvím nejen nich, ale i samozřejmě přímého prodeje prodáváme úspěšně ty výrobky v rámci České republiky.
Řekl byste, že dneska je čím dál třeba složitější se vůbec nějakým způsobem teda etablovat u těch potenciálních distributorů, když má někdo třeba nějaký nový produkt?
Tak je to velice, velice těžké. Je vůbec velice těžké najít ten správný produkt, protože když vyvíjíme výrobky, tak vlastně jednak kopírujeme to, co se vyrábí v zahraničí, jednak hledáme inovace, které nás napadají, ale třeba si myslíme, že tento výrobek bude velice úspěšný. Když ho uvedeme na trh, tak je to propadák. A naopak výrobek, kde si myslíme, že je špatný, ale zkusíme to, tak je velice úspěšný. Další moment je velice těžké prosadit se na tom trhu, protože pokud jednáte s nákupčími, ty vlastně nejsou ještě ty koneční, neochutnávají a nejedí ten výrobek a mají nějaký názor a je těžké velice přes ně přejít právě proto, aby se potom zalistoval do té obchodní sítě.
No a jak často třeba musíte uvádět nové produkty na trh?
Tak snažíme se každý rok 2, 3, 4 produkty uvést. Samozřejmě vymyslet něco, co nikdo nemá, to je velice složitý, ale je potřeba neustále inovovat. Inovujeme pudinky, děláme řada nových příchutí, ať už perníkový nebo meruňkový nebo další a další, což je taková cesta, která vlastně ty zákazníky zaujme a tímto směrem jdeme.
Jak se vlastně dá inovovat puding?
No tak v tom pudinku ten základ je pořád stejný, že jo? To je ten škrob, ale dají se potom schánět nové přírodní látky. Dneska vlastně jdeme cestou přírodních barviv, přírodních aromat.
To je ta biocesta, jak se
tak, to je ta biocesta, ale i v té konvenci jdeme tou cestou přírodní a tudíž hledáme ty chutě, které si myslíme, že by pro ty zákazníky byly důležitý. Ale pudink je pořád pudink a vždycky pudinkem zůstane.
Co vy sám třeba děláte, abyste netrpěl takovou tou profesní slepotou?
Tak já samozřejmě bych netrpěl.
Pokud ty trpíte teda samozřejmě, jo, ale jo. Říkám si, že za takovou dobu už asi pravděpodobně člověk do toho vklouzne a přijde mu to jako naprostá samozřejmost, ty věci, co řešíte.
Tak určitě provozní slepota je, jako jo, já ve firmě se snažím postupně i na těch rozhodujících pozicích obměňovat ty manažery, protože pokud se tam delší dobu, už se díváte pouze, jak říkáte, jednou cestou a nevnímáte, co už se dělá na okolí. Je velice důležité čas od času vlastně přivést novýho kolega z úplně jiného oboru, který vlastně vám dá takzvaně nový impuls, má jiný názory, jiné představy a to si myslím, že je i v tom týmu potom velice důležité.
Takže chápu to správně, že že prostě lidi reálně jako vyměníte, že mu řeknete třeba tomu manažerovi, no tak už seš tady dlouho, tak abys nezarkeněl, tak končíme. Jenom aby to tak nevyznělo, nebo co si pod tím mám představit?
Ne, není to úplně, že by jako jo, řada lidí odchází přirozenou cestou, že se rozhodne jít jinam. Nicméně firma Amilon měla velice lojální zaměstnance, kteří, já jsem tam 40 let, ale byli tam 20, 30 let a podobně. Na těch výrobních pozicích tam ani ten takový problém nebyl, ale na těch řídících pozicích a podobně tam ten problém byl. A s tím, jak se vlastně ten trh stává složitější, jsou daleko větší nároky těch obchodních řetězců na nás, na výrobce, legislativy potravinářské a podobně, tak řada lidí už vidím, že prostě hledá cesty, jak by si to ulehčila tu práci, nechce inovovat, nechce jít dělat něco nového. A tam právě jsem se rozhodl, nebo dělám to, že ty lidi musím vyměnit.
Na konci pětiletky
není to často, ale dejme tomu jednou za 5, za 10 let se to udělalo. Zásadní vliv jsme měli v roce 2012, kdy jsem teda vyměnil celý management.
Z hlediska těch manažerských výzev, pokud u nich ještě chvíli pár minut zůstaneme, tak co byste právě třeba označili jako nějaké další věci, které musíte z toho vašeho postu třeba řešit?
Tak já si myslím, pro tu práci v tom managementu je důležité vzdělávání, protože je prakticky potřeba, aby každý člověk se celý život učil a na to vlastně kladu velký důraz a pravidelně děláme pro management školení, kde vlastně jednak se ten management stmelí a jednak zase dostává nové impulzy, protože hleda se to novýho se dozví. Samozřejmě nepoužije všechno, ale kdyby si přinesl 20% z toho školení, tak si myslím, že je to velice důležitý pro ten další jeho vývoj a potenciál.
Což vlastně může být takový oslý můstek k tomu, co se třeba u vás chystá do budoucna, jakým způsobem třeba ještě plánujete nějaké další inovace, nebo kam se prostě Amilon jako takový vyvíjí?
Tak v dnešní době Amylon prakticky jde cestou udržitelnosti, protože to je velice důležité dneska marketingové téma a myslím si, že pro nás, pro všechny i pro celý svět ta udržitelnost vlastně je velmi důležitá. Jdeme cestou snižování energetických nákladů, kde prakticky měníme jednotlivé výrobní zařízení, které vlastně potom má nižší energetickou náročnost. Snažíme se snižovat spotřebu plynu, to znamená osazujeme různé rekuperace na naše sušárny a podobně. A v poslední řadě jsme v letošním roce uvedli v činnost novou fotovoltaickou elektrárnu, kde jsme osadili více jak 1300 panelů a už i to je výrazně znát na tom, že šetříme ty náklady.
A kdyby teď někdo dostal chuť při poslouchání podcastu na puding, tak kam si pro něj má zajít?
Tak pokud by měl chuť na puding, tak si může zajít jednak do obchodních řetězců, kde vlastně, ale většinou jsme pod privátními značkami, může si dojít do Kopu, kde vlastně máme celou naši řadu výrobků a jsme v řadu dalších prodeje nezávislých řetězců, které jsou v České republice. A samozřejmě v rámci biovýrobku jsme skoro v každé zdravé prodejně zdravé výživy.
Vladimír Zeman, já moc děkuju za rozhovor. Děkuju.
Já taky děkuju a děkuju za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.